អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអឡូលោកស្រីនិងមាត់អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ចាប់រួចទៅហើយឥឡូវនេះយើងចូលមកសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី3ពីខ1ដល់ខ13វិញម្ដង
ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ1ដល់ខ13ជំពូក3បើកវចនាមានចំណងជើងថាក្រុមជំនុំជាអាតកំបាំងការបកស្រាយអាតកំបាំងនៃក្រុមជំនុំអត្តន័យនៃពាក្យអាតកំបាំងសេចក្តីអធិស្ឋានទូលសូមជាស្ដាននឹងចំណេះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីក្រុមជំនុំជាអាតកំបាំងនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូនៅក្នុងជំពូក3គឺជាជំពូកចុងក្រោយបង្អស់ដែលសាវកប៉ុលរៀបរាប់អំពីគោលលទ្ធិនៃក្រុមជំនុំតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំទី1ក្រុមជំនុំជារូបកាយរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទី2ក្រុមជំនុំជាត្រសាលជំនុំឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីគោលលទ្ធិទី3នៃក្រុមជំនុំគឺក្រុមជំនុំជាអាតកំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើអ្វីដែលជាអាតកំបាំងរបស់ក្រុមជំនុំកន្លងមកមានការយល់ច្រឡំច្រើនណាស់អំពីដំណើរអាតកំបាំងនៃក្រុមជំនុំពាក្យថាអាតកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈខុសស្រឡះអំពីអត្តន័យនៃពាក្យអាតកំបាំងដែលយើងធ្លាប់ឮគេនិយាយនៅក្នុងន័យធម្មតានៅក្នុងន័យធម្មតាពាក្យអាតកំបាំងមានន័យថាហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងតែឥតមានអ្នកណាដឹងថារឿងនោះកើតដោយសារអ្វីអាតកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានន័យខុសទាំងស្រុងអំពីរឿងខាងលើអាតកំបាំងនៃក្រុមជំនុំគឺរឿងនោះកាលពីមុននៅបាត់មុខតែឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបើកសម្ដែងថាមានក្រុមជំនុំទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទើបយើងឃើញមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតឡើងបណ្ឌិតម៉ូហ្វែតបានឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យអាតកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថាជាសេចក្តីលាក់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯបណ្ឌិតវេម៉ៅតបានហៅសេចក្តីអាតកំបាំងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាសេចក្តីលាក់ទុកក្នុងគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់នៅក្នុងគ្រាកំណត់មួយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អាតកំបាំងរបស់ទ្រង់ហើយសាវកប៉ុលពន្យល់យើងជារឿយៗរួចមកហើយអំពីដំណើរអាតកំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1នៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានការយល់ដឹងពីរយ៉ាងអំពីដំណើរអាតកំបាំងនៃក្រុមជំនុំការយល់ដឹងទាំងពីរប្រភេទនោះសុទ្ធតែមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមដោយខ្លះប្រកាន់ឆ្វេងខ្លាំងពេកខ្លះប្រកាន់ស្ដាំខ្លាំងពេកអ្នកដែលប្រកាន់ស្ដាំជ្រុលគេយល់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្រុមនេះប្រកាន់ផ្នត់គំនិតតាមទេវសាស្ត្រជាប់កិច្ចសន្យាដែលគេប្រកាន់ថាកិច្ចសន្យាទាំងឡាយដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវបានសម្រេចដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្រុមនេះច្រើនប្រកាន់ថាគេទទួលតែព្រះពរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់លោកអាប់រ៉ាហាំទីគេមិនព្រមទទួលសេចក្តីបណ្ដាសាដែលព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់មកលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើយសូមឲ្យចាំថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលទាំងព្រះពរនិងសេចក្តីបណ្ដាសាមួយទៀតគឺក្រុមដែលប្រកាន់ឆ្វេងជ្រុលគេប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលតែមួយរូបគត់ដែលមានសិទ្ធិទទួលអាចកំបាំងសម្រាប់ការបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែមូលហេតុនឹងបានជាគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានដើមកំណើតនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ទីដោយគេយល់ថាដើមកំណើតរបស់ក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមយូរក្រោយពីថ្ងៃបុណ្យទី50បញ្ហាដែលក្រុមនេះជួបប្រទះគឺគេមិនយល់ស្របអំពីថ្ងៃណាមួយរាប់ថាជាថ្ងៃកំណើតរបស់ក្រុមជំនុំខ្លះរាប់ថាថ្ងៃនេះខ្លះថាថ្ងៃនោះការរាប់យកថ្ងៃណាមួយមកធ្វើជាកំណត់របស់ក្រុមជំនុំច្រើនតែតាក់ទងនឹងអំណួតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកដឹកនាំក្រុមនោះឯង ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្ញុំស្ដីអំពីអាចកំបាំងនៃក្រុមជំនុំព្រះជាម្ចាស់មិនបានបើកសម្ដែងឲ្យមានក្រុមជំនុំនៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទីមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យស្គាល់ពីសេចក្តីពិតនៃក្រុមជំនុំមិនមែនសម្រាប់តែសាវកពលម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះគត់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាន់យ៉ាងតឹងរឹងថាថ្ងៃកំណើតរបស់ក្រុមជំនុំគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50នៅថ្ងៃនេះឯងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យចូលមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរួចហើយព្រះអង្គជ្រមុជគេដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដាក់គេចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ទ្រង់ហៅថាជាក្រុមជំនុំនៅលើផែនដីនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបោះត្រាពួកអ្នកជឿទុកសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រូវយាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅគ្រាមហាសោមនស្សថ្ងៃកំណើតរបស់ក្រុមជំនុំត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី50ដោយព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានសម្ដែងកន្លងមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីអាចកំបាំងនៃក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក3ខ1ដល់ខ2ហេតុនោះបានជាប៉ុលខ្ញុំជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលខ្ញុំជាប់គុកនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាជាពួកសាសន៍ដទៃគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានលឺនិយាយពីការត្រួតត្រារបស់ព្រះគុណនៃព្រះដែលបានប្រទានមកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅក្នុងគណៈដែលសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិដូចដែលយើងអាននៅក្នុងខខាងលើគឺលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីឃុំឃាំងនាទីក្រុងរ៉ូមមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេយកលោកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងពីព្រោះលោកប៉ុលបានផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដល់ពួកសាសន៍ដទៃដោយសារដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាសន៍ដទៃមានឯកសិទ្ធិដូចដែលយើងបានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក2កន្លងទៅបុគ្គលគ្រប់រូបទោះបីជននោះជាអ្នកណាក្តីពីដើមជាសាសន៍ដទៃគ្មានទីសង្ឃឹមគ្មានព្រះឥឡូវនេះបែរជាមានឯកសិទ្ធិមានមុខមាត់នៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាសាវកប៉ុលចង់អធិស្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំដែលជាសាសន៍ដទៃប៉ុន្តែមុនពេលដែលលោកអធិស្ឋានលោកបានរៀបរាប់អំពីសេចក្តីអាចកំបាំងនៃក្រុមជំនុំលោកបានបករាយការណ៍អាចកំបាំងនេះចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ17នៅក្នុងជំពូក3នៅក្នុងបរិបទនេះទាំងមូលសាវកប៉ុលចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាហេតុនោះបានជាប៉ុលខ្ញុំជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលខ្ញុំជាប់គុកនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាជាពួកសាសន៍ដទៃខ្ញុំលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅក្នុងអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិកបរិបទពីខ1ដល់ខ14សរសេរនៅក្នុងវងក្រចកមុននឹងលោកអធិស្ឋានដល់ក្រុមជំនុំដែលជាសាសន៍ដទៃលោកបានពន្យល់អំពីអាចកំបាំងនៃក្រុមជំនុំសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ1ថាហេតុនោះពាក្យនេះលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងគ្រប់គ្នាក្រោមការកាន់កាប់ត្រួតត្រានៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គត្រង់នេះសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីត្រាស់ហៅលោករួចហើយបញ្ជូនលោកឲ្យនាំដំណឹងល្អទៅដល់សាសន៍ដទៃបើយើងប្រៀបធៀបកិច្ចការរបស់សាវកប៉ុលទៅនឹងកិច្ចការរបស់សាវកផ្សេងទៀតកិច្ចការរបស់សាវកប៉ុលពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសផងហើយពិសេសផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ7សាវកប៉ុលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាតែកាលគេបានឃើញថាដំណឹងល្អសម្រាប់ពួកមិនកាត់ស្បែកបានផ្ញើទុកនឹងខ្ញុំដូចជាដំណឹងល្អសម្រាប់ពួកកាត់ស្បែកបានផ្ញើទុកនឹងលោកពេត្រុសដែរដំណឹងល្អដែលសាវកប៉ុលនាំទៅដល់សាសន៍ដទៃពិតជាមានលក្ខណៈដូចជាដំណឹងល្អរបស់សាវកឯទៀតដែរប៉ុន្តែអ្នកទទួលដំណឹងល្អមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាសាវកប៉ុលនាំដំណឹងល្អដល់សាសន៍ដទៃដំណឹងល្អនោះមានលក្ខណៈដូចជាដំណឹងល្អដែលសាវកពេត្រុសប្រកាសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ដែរខនេះចែងថាហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រោមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយនៅពេលដែលសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅស្រុកភីលីបលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចូលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួសារលោកផងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ31សាវកពេត្រុសរួមនឹងសាវកប៉ុលនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតែមួយប្រភេទប៉ុន្តែបណ្ដាជនដែលទទួលដំណឹងល្អមានពីរពួកផ្សេងគ្នាសាវកពេត្រុសនាំដំណឹងល្អដល់សាសយូដារីឯសាវកប៉ុលលោកនាំដំណឹងល្អដល់សាសដទៃវិញចាប់ពីគ្រាសាវកប៉ុលនាំដំណឹងល្អទៅដល់សាសដទៃបរិយាកាសចាប់ដើមមានលក្ខណៈប្លែកពីបរិយាកាសដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់កាលដែលលោកប៉ុលមានតួនាទីជាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យលោកពុំបានធ្វើដំណើរទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសដទៃឡើយលោកមិនអាចធ្វើការនោះបានពីព្រោះតែលោកបានស្ថិតនៅក្រោមបរិយាកាសដោយឡែកពីបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ន បច្ចុប្បន្ននេះសាវកពលគឺជាបេសកជននាំដំណឹងល្អទៅដល់សាសដតីត្រង់នេះពុំមែនមានន័យថាជាវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកឲ្យមានលក្ខណៈខុសគ្នានោះទេគឺវិធីមួយសម្រាប់សាសដតីហើយវិធីមួយទៀតសម្រាប់សាសយូដាមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានដោយសារការធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយធ្វើយ៉ាញ់បូជាថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពូលគឺគេដឹងថាគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយទាស់នឹងព្រះអង្គយ៉ាញ់បូជាទាំងអាមាណនោះសុទ្ធតែចង្អុលសំដៅទៅចំអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គគត់ឥឡូវនេះសាវកពលក៏មានប្រសាសន៍អំពីស្ថានភាពថ្មីមួយទៀតដែលកើតឡើងនៅពេលដែលដំណឹងល្អបានជ្រួតជ្រាបចូលទៅដល់សាសដតីព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក3ខ3ដល់ខ4ទ្រង់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ការអាថ៌កំបាំងដោយការបើកសម្ដែងដូចជាខ្ញុំសរសេរយ៉ាងខ្លីពីកាលមុនដែរកាលណាអ្នករាល់គ្នាមើលសម្បត្តិនោះនោះនឹងអាចយល់ពីចំណេះខ្ញុំខាងឯការអាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាននៅក្នុងពាក្យដែលថាដោយការបើកសម្ដែងដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើរួចមកហើយថាមានអ្នកប្រកាន់អាថ៌កំបាំងនៃក្រុមជំនុំនឹង2ពួកមួយពួកគឺប្រកាន់ថាក្រុមជំនុំគឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឯអ្នកប្រកាន់ជ្រុលនិយមម្ខាងទៀតគឺគេប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យសាវកពលតែមួយរូបគត់ដឹងពីអាថ៌កំបាំងនៃក្រុមជំនុំគម្ពីរអេផេសូជំពូក3ខ5បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែបើកឲ្យសាវកពលដឹងពីអាថ៌កំបាំងនៃក្រុមជំនុំតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺព្រះអង្គបើកឲ្យពួកសាវកផ្សេងទៀតនិងហោរាបរិសុទ្ធឯទៀតស្គាល់ពីអាថ៌កំបាំងនៃក្រុមជំនុំដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែរឯការបើកសម្ដែងដែលសាវកពលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ3នេះគឺជាការបើកសម្ដែងដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យសាវកពលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅធ្វើការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងដាម៉ាស់នៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើកសម្ដែងថាការបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ផ្ទាល់ក្រុមជំនុំគឺជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលលោកសល់ធ្វើបាបដល់ក្រុមជំនុំលោកយល់ពីអាថ៌កំបាំងថ្មីមួយនោះការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អង្គព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ពីព្រោះក្រុមជំនុំបានចាប់ផ្ដើមកំណត់ឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាអាថ៌កំបាំងគឺជាគំនិតលាក់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់តាមពេលកំណត់របស់ទ្រង់ឯគំនិតលាក់នោះទៀតសោតជាម្ចាស់មិនបានបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ពីក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលពាក្យអាថ៌កំបាំងមានប្រើដល់ទៅចំនួន27ដងឯប្រភេទនៃអាថ៌កំបាំងវិញមានដល់ទៅចំនួន11មុខខុសៗគ្នានៅក្នុងចំនួនសាវកពលកំពុងពន្យល់អំពីអាថ៌កំបាំងនៃក្រុមជំនុំរាជការរ៉ូមមានអត្ថន័យនៃពាក្យអាថ៌កំបាំងរបស់គេដែរចំពោះសាសន៍រ៉ូមសាសនាគេជាអាថ៌កំបាំងដល់សាសនិកសាសនិកមិនចាំបាច់យល់ពីអាថ៌កំបាំងនៃសាសនារបស់ពួករ៉ូមទេកតាបកិច្ចរបស់សាសនិកគឺត្រូវជឿតាមមេដឹកនាំនយោបាយតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់មិនដែលលាក់លៀមសេចក្តីអាថ៌កំបាំងទុកដូចជាអ្នកដឹកនាំរាជការរ៉ូមនោះទេព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីអាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សលោកតាមកាលកំណត់របស់ព្រះអង្គសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាវោហើយខ្ញុំបើខ្ញុំមិនបានផ្សាយដំណឹងល្អយើងគ្រប់រូបគឺជាភ្នាក់ងារត្រូវនាំសេចក្តីអាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកអាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចេញទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីយើងមិនត្រូវលាក់ដំណឹងល្អទុកតែខ្លួនឯងនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះស្រែកប្រកាសឲ្យអស់សម្លេងថែមទៀតផងសាវកពលពន្យល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារឿយៗកន្លងមកហើយនៅក្នុងកាន់អេផីសូជំពូក1ខ9លោកមានប្រសាសន៍ថាព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់រីឯព្រះគម្ពីរអេផីសូជំពូក2ខ14ដល់ខ15លោកបានពន្យល់អំពីអត្តន័យនៃសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនេះដែរសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនោះគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញធ្វើជាសិរសានៃក្រុមជំនុំដែលមានទាំងសាសយូដានិងសាសដតីអាថ៌កំបាំងបែបនេះមិនដែលមានអ្នកណាដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16ខ25សាវកពលបញ្ជាក់ថារីឯព្រះដែលអាចនឹងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនតាមដំណឹងល្អខ្ញុំនិងតាមក្លឹមនៃលទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវនឹងសេចក្តីបើកសម្ដែងពីការអាថ៌កំបាំងដែលបានលាក់ទុកនៅអស់ទាំងកាលរៀងមក នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ26វិញលោកក៏មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាគឺជាសេចក្តីអាថ៌កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កាលរៀងរាល់តែដំណរមកតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ស្គាល់នៅទីនេះយើងចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពុំមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបើមានជនណាហ៊ាននិយាយថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមានតាំងពីគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្នកនោះកំពុងតែអួតខ្លួនថាគេចេះជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីអាថ៌កំបាំងនោះទៅទៀតដែលអាថ៌កំបាំងមានន័យថាជាហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បើកឲ្យយើងស្គាល់ក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក3ខ5ដល់ខ6ជាការអាថ៌កំបាំងដែលកាលនៅអស់ទាំងគ្រាជាន់មុនមិនបានប្រទានឲ្យពួកមនុស្សជាតិស្គាល់ដូចជាបានសម្ដែងមកឲ្យពួកសាវកនិងពួកហោរាបរិសុទ្ធស្គាល់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណសពថ្ងៃនេះទីគឺដែលពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងអាថ៌កំបាំងឲ្យពួកហោរានិងពួកសាវកឯទៀតដឹងដែរស្ដីអំពីអាថ៌កំបាំងនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះលោកបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យអាថ៌កំបាំងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពុំមានក្រុមជំនុំទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញមានពាក្យដែលលោកប្រើជាពួកសាវកនិងពួកហោរាបរិសុទ្ធព្រះអង្គហៅពួកសាវកនិងពួកហោរាថាជាអ្នកបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះអង្គបានញែកលោកទាំងនោះប្រើប្រាស់សម្រាប់កិច្ចការងារបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គពួកហោរាដែលយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺជាហោរានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពាក្យថាព្រះវិញ្ញាណគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតួនាទីរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃក្រុមជំនុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាគ្រូបង្រៀនដល់យើងជាអ្នកជឿដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ15ថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតើអ្វីទៅដែលហៅថាអាថ៌កំបាំងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាថ៌កំបាំងមិនមែនជាហេតុការណ៍ដែលថាសាសដតីបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសដតីណាដែលជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំសូមជូនខយោងខ្លះស្ដីអំពីដំណើរនេះដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ10ចែងថានៅគ្រានោះឫសនៃអេសាយនឹងបានតាំងឡើងទុកជាទង់ដល់ជនជាតិទាំងឡាយឯគ្រប់សាសគេនឹងស្វែងរកអ្នកនោះឯទីសម្រាប់របស់អ្នកនោះនឹងបានជាទីរុងរឿងឧត្តមគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ3បានប្រាប់ថាអស់ទាំងសាសនឹងមូលគ្នាមកឯពន្លឺរបស់ឯងហើយស្ដេចទាំងប៉ុន្មាននឹងមកឯរស្មីដែលភ្លឺចេញពីឯងក្នុងកាលដែលឯងរះឡើងគម្ពីរអេសាយជំពូក42ខ6បានសម្ដែងថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាអញបានហៅឯងមកដោយសេចក្តីសុចរិតអញនឹងកាន់ដៃឯងហើយថែរក្សាឯងអញនឹងតាំងឯងឡើងទុកជាសេចក្តីសញ្ញាដល់បណ្ដាជនហើយជាពន្លឺភ្លឺដល់អស់ទាំងសាសគម្ពីរសាករីជំពូក2ខ11បានចែងថានៅគ្រានោះសាសជាច្រើននឹងចូលពួកខាងព្រះយេហូវ៉ាគេនឹងបានជារាសរបស់អញហើយអញនឹងនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នានោះឯងនឹងដឹងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បានចាត់ឲ្យអញមកឯងរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ11ក៏បានចែងថាត្បិតចាប់តាំងពីទិសខាងកើតរហូតដល់ទិសខាងលិចនោះឈ្មោះអញនឹងបានជាធំនៅកណ្ដាលពួកសាសដតីហើយនៅគ្រប់ទីកន្លែងគេនឹងដុតកំញានថ្វាយដល់ឈ្មោះអញព្រមទាំងដង្វាយបរិសុទ្ធផងត្បិតឈ្មោះអញនឹងបានជាធំនៅក្នុងពួកសាសដតីវិញនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាថ៌កំបាំងនោះគឺដោយពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយសារដំណឹងល្អនៅក្នុងអាថ៌កំបាំងនេះសាសដតីនិងសាសអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិដូចគ្នាឥតលើសឥតខ្វះសាសអ៊ីស្រាអែលសាសដតីដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះពួកគេមានឯកសិទ្ធិនៅក្នុងរូបកាយដែលហៅថាជាក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំជាសាសយូដានិងជាសាសដតីមានអង្គព្រះគ្រីស្ទជាសិរសារបស់ខ្លួនតកតងនឹងដំណើររឿងខាងលើយើងឃើញមានមហាយុគ3ធំៗដែលព្រះជាម្ចាស់ រៀបចំឡើងសម្រាប់សាសយូដាហើយនិងសាសដតីមហាយុគទី1ចាប់ពីគ្រាលោកតាអាដាមរហូតមកដល់លោកតាអាប់រ៉ាហាំមហាយុគនេះមានរយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំនៅក្នុងមហាយុគនោះមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាសាសដតីមហាយុគទី2រាប់ចាប់ពីលោកតាអាប់រ៉ាហាំមកទល់នឹងគ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីមហាយុគនេះមានរយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំដែរនៅក្នុងមហាយុគនេះមនុស្សត្រូវចែកជា 2 ពួកគឺសាសយូដាហើយនិងសាសដតីរីឯមហាយុគទី3ចាប់ពីថ្ងៃបុណ្យទី50មកទល់នឹងគ្រាមហាសោមនស្សយើងប៉ាន់ស្មានមើលទៅប្រមាណជាង 2,000 ឆ្នាំសាសយូដានិងសាសដតីមានឯកសិទ្ធិចូលរួមជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺគេមានសិទ្ធិស្មើគ្នាសាវកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ32ថាកុំឲ្យធ្វើជាទីបង្អាក់ចិត្តដល់ពួកសាសយូដាឬសាសក្រិចឬពួកនៃព្រះឡើយខនេះលោកចង់មានប្រសាសន៍ពីមហាយុគទាំង3ដូចរៀបរាប់ខាងលើសាវកប៉ូលរាប់បញ្ចូលគ្រួសារមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលជឿនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពុំមែនជាក្រុមជំនុំឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ18ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះហើយទ្វារស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយចំណុចនេះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលពីក្រុមជំនុំដែលត្រូវកាត់នៅក្នុងគ្រាអនាគតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចាប់កំណើតឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ចាប់ពីថ្ងៃបុណ្យទី50រៀងមកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានទាំងសាសយូដាហើយនិងសាសដតីក្រុមជំនុំទាំងពីរសាសនេះគឺមាននៅលើពិភពលោកយើងប្រៀបឧបមាដូចជាកូនភ្លោះសាសយូដានិងសាសដតីស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលមានព្រះអង្គផ្ទាល់ទ្រង់ជាសិរសានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ7ខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកបម្រើដំណឹងល្អនោះតាមព្រះគុណនៃព្រះជាអំណោយទានដែលទ្រង់ប្រទានមកខ្ញុំតាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ពូកែនឹងធ្វើសាវកប៉ូលអះអាងជាអឡារិកថាថ្វីត្បិតព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងលោកឲ្យធ្វើជាសាវកសម្រាប់សាសដតីលោកពុំមែនជាអ្នកដែលស្គាល់អាចកំបាំងនៃក្រុមជំនុំតែលោកម្នាក់ឯងនោះទេលោកគ្រាន់តែមាននីតិជាបាវបម្រើដល់សាសដតីតែប៉ុណ្ណោះឯងឯឯកសិទ្ធិនៃការបម្រើនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យលោកតាមព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍របស់ទ្រង់ពីដើមលោកសុលដែលក្រោយមកហៅថាសាវកប៉ូលលោកគឺជាកំពូលអ្នកបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះលោកខ្លាយទៅជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែលោកសុលឲ្យខ្លាយទៅជាសាវកប៉ូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ8ដល់ខ9ទ្រង់បានប្រទានព្រះគុណនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏ប្រមាណមិនបានមកខ្ញុំដែលជាអ្នកតូចជាងបំផុតក្នុងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងពួកសាសន៍ដទៃហើយឲ្យខ្ញុំបានបំភ្លឺដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ពីសេចក្តីប្រកបក្នុងការអាចកំបាំងដែលលាក់ទុកក្នុងព្រះតាំងពីអស់កាលរៀងមកជាព្រះដែលទ្រង់បង្កើតរបស់សព្វសារពើដោយសារព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលជាការបើកសម្ដែងនៃអាចកំបាំងរបស់ក្រុមជំនុំហើយអាចកំបាំងនោះទៀតសោតគឺយើងរស់នៅក្នុងព្រះគុណនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអាចកំបាំងនេះពីដើមព្រះជាម្ចាស់ពុំទាន់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់នៅឡើយទេទើបតែបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់គឺជាអង្គនិមិត្តបណិតដែលទ្រង់បង្កើតសព្វសារពើទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះជាម្ចាស់មានរឿងច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់ឲ្យយើងដឹងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមទទួលសារភាពថាខ្ញុំចេះមិនគ្រប់សពនោះទេបើលោកអ្នកយល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សល្ងង់លោកអ្នកពិតជាយល់ត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ស្ថានសួគ៌ទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនរឿងថ្មីថ្មីទៀតដែលខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយព្រះជាម្ចាស់ពុំបានឲ្យយើងដឹងអ្វីច្រើនពេកទេព្រះអង្គបើកសម្ដែងល្មមឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោករកឃើញធាតុពិតខ្លះៗដែលមាននៅលើលោកនេះដូចជាពេជ្រមាសឬប្រេងកាតជាដើមប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងពិតជាត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ទើបយើងអាចស្គាល់ព្រះអង្គបាននៅក្នុងករណីនេះក្រុមជំនុំគឺជាអាចកំបាំងយើងមិនអាចស្គាល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលើកលែងតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងឲ្យទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខ8លោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំដែលជាអ្នកតូចជាងបំផុតក្នុងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់សាវកប៉ូលច្រើនរាប់ខ្លួនលោកថាជាអ្នកតូចទាប នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ9លោកមានប្រសាសន៍ថាត្បិតក្នុងបੰដាពួកសាវកនោះខ្ញុំជាអ្នកតូចជាងគេមិនគួរនឹងហៅខ្ញុំជាសាវកផងទេពីព្រោះខ្ញុំបានបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំនៃព្រះរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក1ខ12ដល់ខ13លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាពីព្រោះទ្រង់បានរាប់ខ្ញុំទុកជាស្មោះត្រង់ទាំងតាំងខ្ញុំឲ្យមានការងារដែលពីដើមខ្ញុំជាអ្នកប្រមាថធ្វើទុកបៀតបៀនហើយប្រហើនឈ្លានពានតែទ្រង់បានអនិច្ចមេត្តាដល់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់ឥតមានសេចក្តីជំនឿបើតាមជីវិតរបស់លោកសុលការដែលព្រះជាម្ចាស់រើសលោកយកមកប្រើនោះជាការដែលលោករាប់ថាជាអំណោយទានដែលទ្រង់ប្រទានមកខ្ញុំតាមដែលព្រះជាស្តាទ្រង់ពូកែនឹងធ្វើយើងឃើញនៅក្នុងខ7នៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយឲ្យខ្ញុំបានបំភ្លឺដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់យើងមិនត្រូវនាំគ្នាប្រកែកប្រណាំងអំពីអត្តន័យនៃអាចកំបាំងក្រុមជំនុំនោះទេមុខនីតិរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺយើងត្រូវនាំគ្នាបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ពីអាចកំបាំងដែលព្រះគ្រីស្ទបានត្រាស់ហៅមនុស្សលោកឲ្យមកធ្វើជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក3ខ10ដល់ខ11ដើម្បីឲ្យពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បានស្គាល់ពីប្រាជ្ញានៃព្រះដ៏មានជាច្រើនយ៉ាងណាស់ដោយសារពួកជំនុំតាមគំនិតសម្រេចតាំងពីអស់កាលរៀងមកដែលទ្រង់បានគិតស្រេចក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងអាចកំបាំងមួយទៀតដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់គឺតាមរយៈក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំคล้ายទៅជាភ្នាក់ងារបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់អំពីប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក3ខ12ហើយក្នុងទ្រង់យើងរាល់គ្នាក៏មានសេចក្តីក្លាហាននិងច្បាប់ចូលដោយទុកចិត្តដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ទ្រង់ដែរសត្វដទៃពិតជាមានឯកសិទ្ធិចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក3ខ13ហេតុនោះបានជាខ្ញុំសូមអង្វរអ្នករាល់គ្នាកុំឲ្យរសាយចិត្តដោយការដែលខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកជាការដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នានោះឡើយបាត់ការនោះជាសេរីល្អដល់អ្នករាល់គ្នាទីសាវកប៉ុលលើកទឹកចិត្តដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំសូមអង្វរអ្នករាល់គ្នាកុំឲ្យរសាយចិត្តដោយការដែលខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកជាការដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នានោះឡើយបាត់ការនោះជាសេរីល្អដល់អ្នករាល់គ្នាទីសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍រួចមកហើយថាពីឯកសិទ្ធិដែលសាសដតីបានទទួលដោយសារដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកមិនចង់ឲ្យពួកជំនុំសាសដតីនៅទីក្រុងអេភេសូមានការបាក់ទឹកចិត្តដោយសារឃើញលោកជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះទេការជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅពេលនេះគឺជាសេរីល្អសម្រាប់សាសដតីទៅវិញលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24ថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយទ្រង់គឺជាពួកជំនុំឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ